Sergey Gorkov, Rusya Gorokhov Rusya İstintak Komitesi'nin kararına münasebet bildirirken deyip, komite istintak tedrisxanasında Sergey Magnitsky'ye karşı hiçbir təzik, fiziki güç, zorakılık veya işkence tedbik edilmediğini ve onun ürək tutmasından öldüğünü bildirir. Fond Heritage Capital Fondunun hüquqşünası Sergey Magnitsky 2009-cu ildə Moskva tedrisxanasında müəmmalı şəkildə ölüb, fond bunun onun fəaliyyətiyle bağlı olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Noruz bayramından başlayırıq. Bugün Azərbaycanda həm axır çərşənbədir, həm bayram axşamıdır. Bahar isə Azərbaycana sabah Bakı vaxtı ilə təxminən 15:02-də qədəm qoyacaq. Bunu Elmlər Akademiyasının TUSİ adına Şamaxı Astrofizika Rəsadxanası bildirir. Azərbaycan ərazisində baharı ilk qarşılayan Bakıdır. Qərb rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan ərazisində bahar 10 dəqiqə gec gələcək. Noruz bayramında günəş səmanın cənub yarım kürəsindən şimal yarım kürəsinə keçid eləyir. Bununla da şimal yarım kürəsində bahar başlanır. Günəş yaz bərabərliyi nöqtəsində olur. Həmin vaxt gecənə gündüz onların uzunluqları bərabərləşir. Bütün dinləyicilərimizin Noruz bayramını təbrik edirik və kontekst proqramımıza bayram yarmarkalarında qiymətlərdən başlayırıq. Bayram yarmarkalarında qiymətləri Nüşabə Fətullayeva öyrənib, bazarlarda neçiyədir, burada neçiyə? Kənd Sərfatı Nazirliyi yarmarkada qiymətlərin azı 20% aşağı olmasına söz verir. Həqiqətdə neçədir?
Bayram günü yaxınlaşdıqca bazarda alıcıların sayı da artır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hər kəsin bayram bazarlığı edə bilməsi üçün Bakıda 9 fərqli yerdə yarmarka təşkil edib. Burada satılan məhsulların qiyməti digər bazarlarla müqayisədə azı 20% ucuzdur. Hər halda Kənd Təsərrüfatı Naziri belə deyir.
50 köpəyədə, hə, yığ bura.
Martın 6-sında Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov özü də buradan bayram bazarlığı eləyib. Alıcılar deyirlər ki, elə televiziyada yarmarkada ucuzluğu eşidib gəliblər bura.
Hansı vaxtda bayramda ilə yarmarka, belə yarmarka, elə xurmanı soruşuram, bu boyda şeydir 8 manata kilo.
Bahasılıdır da, bunu bir hər halda təmizləmək olar. Cəmağı da ala biz bayram sifrəsinə bir şey qoya biz.
Şabalıdır 10 manatdır, 10 manatı şabalıdır anlamadır.
100 manat gətirmişəm, 150 manatı gedib elə otaqda bir şey yoxdur.
Marketdə bəzi şeylər buradan həm keyfiyyəti həm də ucuz.
Səhərdən baxıram, heç nə ucuz tapa
bilmirəm. Niyə, soğan da heç nə ucuz
bilmirəm. Neynirəm mən soğan, soğan üçün gəlməmişəm, mən qoz fındıq üçün gəlməmişəm.
Bazarda qoz, fındıq, ət, ağartı məhsulları, meyvə, tərəvəz, nə desəz var. Təki cibinizdə pul olsun.
Siyahınızdakıların hamısını almaq üçün cibinizdə nə qədər pul olmalıdır?
Aşağısı sonuza 150 manat olmalıdır.
Ən az 200 manat olmalıdır ki, orta bayramımızı keçirək də.
Nə iş olmamışıq? 50 manat pul gəlir.
Televizorda elə belə özlərini göstərdim, amma gəl ki, baxalım.
Marketlər buradan ucuz.
Market buradan ucuz da.
Alıcı bahalıqdan, satıcılar isə əksinə. Alverin olmamasından, ucuzluqdan giley gözar edirlər.
Bazarlara baxanda bura ucuzluqdur. Yəni bazarda adıca kivi 2 manatdırsa, adı xarici kivi zat bizdə isə məsələn 1.50-dir. Mandarin məsələn bazarlarda 2 manatdır, bizdə 1.50-yədir.
Çox aziyyətlə gedir burdan. Qoz 4 manatdan başlayır, 10 manatda dayanır. Xurma qurusu da 2.50-yə, 1.50-yə baxır xurma qurusuna. Fındıq da 5-yə də var, 2-yə də var. Qabıqlı qoz 3-ə, 4-ə, hər bir qiymətə var.
Gedəbəy kartofu, quba alması, zakatala fındığı. Bazarda Azərbaycanın müxtəlif regionlarından istənilən məhsul var. Satıcılar deyirlər ki, yol pulu, yer pulundan əlavə bu məhsulun toxumunun, əkilib becərilməsinin, suvarılmasının və digər xərclərini də ödəməlidirlər ki, özlərinə də satışdan nəsə qalsın.
Yəni, mənim bu gün gətirdiyim məhsul bu yarmarkada. Mənim çəkdiyim xərci, əziyyətimi, verdiyim kübrənin pulunu, fəhliyə yığdırdığımı ödən. Sadəcə əlaqsın. Nə öz rayonumda, nə öz yerimdə belə sata bilmirik. bazarda etir, bazarda da qiymət belə ucuz. Bayramdır, qabaq sabah bayramdır, mən nə ilə gedib nə alacağım ki, sabah bayramı yola verəcəm. Heç mən gətirdiyim bu xərcimi ödəyə bilmirəm.
Böyütmüşəm cəmiyyətdə bir tərbiyəli, əxlaqlı uşaq. İndi gücüm çatmır. Gedirəm kətlərdən alıram, gətirirəm. Maşın xarcı, yol xarcı, hamısı bir-birindən baha. Ona görə də biz onu suyu qiymətinə verə bilmirik ki, indi
bəqərin vuranda maya dəyərinə öt sarımsı xeyir eləmir.
Satıcılar bildirirlər ki, dövlət tərəfindən onlara hər hansı formada güzəşt edilərsə, onlar da məhsullarını daha ucuz sata bilərlər.
Yeməli gözəl almalardır. Alma 1.60-a.
Bahadır, 1.60-a alma olar.
Həbəsə.
Bayramda yendirəcəyik.
Ya, baha olar. Buna da biz əziyyət çəkib gətiririk. Bunu gətir, bura çıxardan. Maaşı müftə gətirmir. Damatın öz kolxoz malıdır. Onda əziyyət çəkirlər.
Ölkələrdə bayramda həmsi, hər şey yenir. Siz ancaq yendirməyibsiniz hər şeyi. Hamısı çox bahadır.
Yarmarkada qiymətləri Nüşabə Fətullayeva öyrənmişdi. Müqayisə üçün deyək ki, yarmarkadakı qiymətlər elə Praqadakı qiymətlərdir. Reportajın sonunda bayram günlərində ucuzluqdan danışıldı. Onu da qeyd eləyək ki, bütün qərb ölkələrində, məsələn, Krismasda qiymətlər aşağı salınır. Azərbaycanda Noruz bayramında nədənsə qiymətlər artır. Bəs bu qiymətlərlə qiymətlərə maaşlar çatırmı? Son vaxtlar Azərbaycanda əvvəllər nadir olan tətillərin sayı artıb. Tətillərdə də ilk növbədə maaşların artırılması tələb olunur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəllər işçilər nümayişlərdə müxalifətin iqtisadi tələblər qoymasını istəyirdilər. İndi işçilərin özləri ayağa qalxıb, özləri öz haqlarını tələb edirlər. O da maraqlıdır ki, belə tətillərdə öndə gedən həmkarlar ittifaqları Azərbaycanda yoxdur. Başqa tərəfdən bu tətillərdə siyasi-ictimai motivlər varmı? Tətillər ara-sıra etirazları göstərir, yoxsa regionlardakı üsyanlar bu dəfə şirkətlər miqyasında davam edir. Tətillərlə nəyəsə nail olunurmu? Bu da başqa sualdır. Məsələn, dünən Dövlət Neft Şirkətinin Boş Şerf Şirkətində fəhlələr maaşlarının 50% artırılmasını tələb elədilər. Dedilər ki, artmasa apreldən tətilə başlayırlar. Şirkət rəhbərliyi də dedi ki, daha aprel niyə gözləyirsiniz? İndidən başlaya bilərsiniz. Tətillərdə maraqlı tələblər də irəli sürülür. Məsələn, Azərbaycan tarixində ilk dəfə idi ki, dollarla, yəni Amerika dolları ilə maaş alanlar maaşlarının manatla verilməsini əsas tələblərdən biri kimi qoymuşdular. Arifə Kazımova tətillər fenomenini araşdırır.
Deyirlər, fəhlələr 350 manat aşağısı pul alır. Amma biz 350 manat görməmişəm hələ bu zavodda. 90-cı ildən bəri işləyirəm. Hələ mən 350 manat pul görməmişəm.
Buna martın 18-də Bosşev şirkətinin tətil edən fəhlələrindən biri deyir. Həmin gün 2000-ədək fəhlə maaşların azlığına və tibbi sığortanın olmamasına etiraz olaraq tətilə çıxıblar. Şirkət rəhbərliyi onlarla görüşüb, ancaq fəhlələr tələbləri yerinə yetirilməyəcəyi halda yenidən tətil edəcəklərini bildiriblər. Bosşev şirkətinin işçiləri bir neçə il öncə də tətil etmişdilər. 2007-ci ilin fevralında neftçilər iş yerlərinin azaldılmasına, onlara kompensasiya verilməməsinə etiraz edirdilər. Bir müddət əvvəl Siyazan Broilerin işçiləri də maaşlarının yubadılmasına etiraz aksiyası keçirdilər. Bu ilin əvvəlində İsmail rayonunda baş verən etirazların da kökündə sosial tələblər dayanırdı. İqtisadçı Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu etirazlar idarə etmə sistemində illərdir yığılıb qalan problemlərin yaratdığı böhranı göstərir. Yeni qaydaların tətbiqinə isə hökumətin siyasi iradəsi çatmır. İqtisadçı bələdiyyələrin seçkili orqanlar kimi fəaliyyət göstərə bilməməsini, böyük şəhər bələdiyyələrinin yoxluğunu, Azərbaycanın Avropa xartiyasına qoşulmasına baxmayaraq, yerli özünü idarə etmənin həmin standartlara cavab vermədiyini sadalayır.
Bizdə hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada, Sovetdən qalmış birinci katib modelinin adını dəyişdirilib sadəcə. Ona görə də artıq bu model işləmir. Köklü konstitusion islahatlar lazımdır. Buna isə hökumətin, hakimiyyətin siyasi iradəsi çatmır. nə də ki bu islahatlardan ciddi şəkildə qorxur.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov da son etirazlara yerlərdə sosial narazılığa, sosial tələblərin ödənməməsinə bağlayır. Deputat yerli idarəçilik sistemində dəyişikliklərin vacibliyi ilə razılaşdığını bildirir. Onun fikrincə yerli orqanlara, bələdiyyələrə bəlli çərçivədə səlahiyyət vermək lazımdır.
Ciddi kadr islahatı aparmaq lazımdır. Demokratik düşüncəli, demokratik fikirli insanlar gəlib vəzifədə oturmalıdırlar. Gənc kadrlarımız həddən artıq çoxdur. Xaricdə oxuyub gələnlər var, bizdə oxuyub gələnlər var. Mən demirəm ki, bütün vəzifələrə gətirmək lazımdır. Amma belə yerlər var ki, onları artıq yavaş-yavaş işlətmək lazımdır. Onlardan istifadə etmək lazımdır. İstər müxalifətdə, istər iqtidarda olan gənclərdən istifadə etmək lazımdır ki, onlar işləsinlər, bizim gələcəyimiz də olar. Yəni, cəmiyyətdə xüsusilə bir diyaloqa ehtiyacı var. Başa düşdünüz, bu diyaloq olmasa bizim vəziyyətimiz gərgin ola bilər.
İsmailli etirazlarından sonra bir neçə rayonun icra başçısı dəyişdirildi. Ancaq müşahidəçilər bunu çıxış yolu saymır, məhz idarə etmə formasının dəyişilməli olduğunu vurğuluyurlar. Etiraz aksiyalarında diqqət çəkən bir məqam da özəl şirkət işçilərinin icra hakimiyyəti qarşısında toplaşması oldu. İcra başçısı etirazçılarla görüşüb problemlərinin vəd olunacağına söz verdi. Natiq Cəfərlinin fikrincə bu Azərbaycanda məmur oliqarxiyasının qurulmasını göstərir. Yəni, iri özəl şirkətlərin arxasında dövlət məmurları dayanır.
Bu tipli iri müəssisələrdə də hətta bir problem yaranlıqda, sivil ölkələrdə bunu Həmkarlar Komitəsi ilə müəssisə rəhbərliyi arasında olan danışıqlar, ya müəyyən tətil aksiyası və yaxud da bir kütləvi aksiyalarla vasitəsilə həll olunur, danışıqlar yolu ilə həll olunur. Amma orada çalışan insanlar, məsələn, siyasi bürolərdə çalışan insanlar anlayırlar ki, o müəssisənin arxasında məhz İri oliqarxlar, iri icra strukturları durur. Ona görə də şikayətlərini birbaşa icra hakimiyyətinə edirlər. Ən absurdu, ən paradoksal vəziyyət ondan ibarətdir ki, icra hakimi də siyasətdə söz verir ki, mütləq bunların problemi həll olunacaq.
Deputat Vahid Əhmədov isə bu problemi ölkədə rəqabət məcəlləsinin hələ də qəbul olunmaması ilə izah edir. O, 2006-cı ildə ölkə prezidentinin həmin qanun layihəsini parlamentə göndərdiyini xatırlayır.
Çünki Azərbaycanda olan monopoliya, müəyyən qədər insansızlıq ona imkan vermir. Maraqlı qüvvələr var, maraqlı hakimiyyətdə qüvvələr var ki, bu qanun qəbul edilməsinə imkan yaratmırlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bilirsiniz, cəmiyyət inkişaf edir, dünya dəyişir, dünyada demokratik proseslər ön plana çıxır. Biz bunları hamısı görməliyik, analiz etməliyik. Ona da elə bir şərait yaratmalıq ki, insanlar normal sahibkarlıqla məşğul ola bilsinlər.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə ciddi addımlar atılmayacağı halda sosial tələblərlə keçirilən etirazların ciddi siyasi və sosial partlayışa gətirib çıxara biləcəyini düşünür. O, Azərbaycanı gələcəkdə artıq sürdürülə bilməyən bir iqtisadi model kimi görür və bu səbəbdən dəyişikliklərin qaçılmaz olduğunu bildirir.
Azərbaycanda tətillərin niyə çoxalmasını Arifə Kazımova araşdırırdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Siz tətilə çıxmaq istəsəniz, Həmkarlar İttifaqınız sizi dəstəkləyəcək, yoxsa fikrinizdən daşındırmağa çalışacaq. Gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Respublikada ən formal Həmkarlar Konfederasiyasıdır. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Salam azadlıq, Həmkarlar İttifaqı xalqını müdafiə etməlidir. Azərbaycanda isə əksinə məmuru müdafiə edirlər. Limanlı Əfi yazıb bunu. Azərbaycan xalqının nə sovetlər dövründə, nə də indiki dövrdə Həmkarlar İttifaqı barədə bəxti gətirməyib. Bu qurum hər müəssisədə müdiriyyətin itaətkar kölgəsi olub. Necə deyərlər, yer-yeri mən də gəlim dalınca, dəsmal elə apar məni yanınca. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Bayramınız mübarək, sizin də bayramınız mübarək, dinləyicimiz, bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb, bütün dinləyicilərimizin bir daha Noruz bayramını biz də təbrik edirik. Salam azadlıq, tək boş şerifdə yox, bütün neft şirkətində fəhlələr bu problemdən əziyyət çəkirlər və fəhlələrin bütün hüquqları tapdalanır və bütün həmkarları ələ alıblar. 850 manat alan fəhlələrdən 200 manat gəlir vergisi tuturlar. İmza Rəşad Neftçala. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda bir çox suallara cavabları beynəlxalq aləmdən tapmaq olar. Məsələn, Azərbaycanda Xocalı qırğınına soyqırım deyirlər. Beynəlxalq hüquq buna nə deyir?
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Xocalıda baş verənlər soyqırımdır, yoxsa insanlıq əleyhinə cinayətdir. Nəticəni özünüz çıxarda bilərsiniz. Növbəti reportaja qulaq asandan sonra soyqırımla insanlıq əleyhinə cinayətin fərqi nədir? Britaniyalı hüquqşünas Philip Sands'in bu mövzuda yeni kitabı çıxır. Londondakı Universitet Kollecinin professoru bu kimi suallara öz kitabında dəqiq cavab verir. Senslə Azadlıq Radiosunun müxbiri Robert Coulson söhbət eləyib, müsahibənin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Hansı halda kütləvi insan qətillərinə qırğın, hüquqi dildə insanlıq əleyhinə cinayət demək olar, hansı halda genosid? Adi insanlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb eləməsə də bu sual beynəlxalq hüquqda mühüm məsələlərdən sayılır. İkinci Dünya Savaşından sonra faşist Almaniyasının süquta uğraması və Nazi liderləri üzərində keçirilən məşhur Nürnberg prosesindən bəri bu sual hələ də mübahisələr doğurur. Bu məsələ ilə bağlı kitab yazan London Universiteti Kollecində beynəlxalq hüquq professoru olan Philip Sands Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu məsələyə aydınlıq gətirir. İnsanlıq əleyhinə cinayət və genosid konseptləri arasındakı bəsit fərq budur. İnsanlıq əleyhinə cinayət deyəndə fərdlərin kütləvi sayda qətillərini nəzərdə tuturuq. Sistematik, davamlı, kütləvi qətillər varsa, insanlıq əleyhinə cinayətdir. Genosidə yanaşma isə fərqlidir. Genosid deyəndə təkcə insanların kütləvi qətlini nəzərdə tuturuq, həm də bütöv qrupların məhvi nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, məhz hər hansı bir qrupa aid olduğu üçün öldürülən çoxlu sayda insanların qətli. Bu baxımdan iki konseptin fərqli amacları var. Birinin məqsədi fərdləri qorumaqdır, digərinin amacı isə qrupları. At protecting the group. Sens deyir ki, genosid termininin tərəfdarlarının iddiasına görə insanları sadəcə fərd olduqlarına görə toplu halda öldürmürlər. Onları sırf hansısa dini, irqi və ya milli qrupa aid olduqlarına görə qırırlar. İnsanlıq əleyhinə cinayət termininin tərəfdarları isə inanırlar ki, sırf hansısa qrupa aid olduqlarına görə yox, bir fərd kimi qəbul edib qorumaq lazımdır və ancaq bu yolla kütləvi qətillərin qarşısını almaq olar.
People are individual human beings.
Sens əlavə edir ki, bu iki termininin bir-birinə sanki qarşı olmasına baxmayaraq, 1998-ci ildə Romada Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsini quranda ağır cinayətlər arasında genosid də insanlıq əleyhinə cinayət də saldılar. Çünki bu cinayətlərə görə məsuliyyət bölgüsündə də fərqlər var. İnsanlıq əleyhinə cinayət deyəndə bu cinayəti törədən və törətməyə əmr verən ayrı-ayrı fərdlər məhkəməyə çıxarılır. Genosid ittihamı isə fərqli olur. Burada adətən fərdlər yox, bir qrupun başqa bir qrupu məhv eləməsindən söhbət gedir. Bu yüzden qurban olan qrup gərək sübut eləsin ki, genosid törətməkdə ittiham elədiyi şəxslər bunu sırf fərdi səyləri ilə həyata keçirməyiblər. Bu bir qrupun siyasəti olub. Bundan ötürü qərar verəndə gərək tarixi də, konfliktin və ya cinayətin səbəbləri və keçmişini də diqqətlə araşdırasan. Ancaq genosid kimi ittihamlar professor Sensin sözlərinə görə yanlış anlaşmalara və qruplar arası ədavət kimi fəsadların yaranmasına da səbəb ola bilər. Ancaq Sens onu da deyir ki, istənilən halda bütün kütləvi qətilləri insanlıq əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirib, genosid məsələsini tarixçilər və araşdırmacıların öhdəsinə buraxmaq kimi təkliflər də asan işlər deyil. Çünki bəzən doğrudan da hansısa fərdlər sırf özləri kimi yox, hansısa qrupa məhsus olduğu üçün öldürülür. Və elə yazmaqda olduğu kitabda da bir mübahisənin qalibi olmur.
Bunlara Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Britaniyalı hüquqşünas Philip Sands deyir, onun bu yaxınlarda yeni kitabı çıxacaq. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra 6 dəqiqədən sonra efirə Qafqaz Qovşağı proqramımız çıxacaq. Söhbət internetin tənzimlənməsindən gedəcək. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Bakıda Muğam Aləmi 3-cü Beynəlxalq Muğam Festivalı keçirilir. Ancaq reportaj bu barədə deyil. Festivala gələn məşhur fransız aktyoru Gerard Depardieu Leyli və Məcnun film operasına baxıb və deyib ki, Azərbaycan xalqının musiqiyə vurğunluğu onu heyran eləyib. Azərbaycanda təkcə müğənnilər oxumur. Misgər sənətkar deyir ki, o sənətini oxuyu-oxuyu öyrənib. Misgərliyi həm də musiqidən, muğamatdan öyrənib. Müxbirimiz Laçın Məmişov misgər sənətkarın emalatxanasına yollanır.
Dünyada o bir yer vəfalı kimsənə görmüş nə cingil, farik ol, far, nə hasil ol, vəfasız yaridəyəm.
Nəsimi sözünü oxuna, avazın sorağı ilə gəldiyi Nəsimi oxuna. Misgər dükanından gələn səs sahibinin söz ziyafəti.
Kün Nəsimi, zavidin halqından bildi kim nə dinləyir, meydan inkar eləməz, qafil deyilir, xumarıdayam.
Sən adamın ürəyi açılır. Əli dedirəm, oxuyayım. Oxuyanda biraz da nəfəsim gəlir, biraz da səsim açılır.
Sözlə mis necə tutur?
Sözlə mis bir-birin tamamlayır. Sənəti sözdən öyrəndim, sözlə sənətdən öyrəndim. Baxanda mən özüm bir dədəb olmalı, atam da bunu arada müşahidə eləmiş, atam da deyirdi ki, arada Allah rəhmət eləsin, gəmirlənlər. Ustadlarımız, bizim güclü ustadlarımız çox olubdur. Çünki mən lahıcda böyüyən bir olmamışam, orada onlar oturanda ki, cəm olub bir yerdə otururdular. Hər axşam onlar otururdular, ola bilər ki, onlar muxtarnama oxuyurdular. Sonra belə-belə söhbətlər edirlər ki, məsələn, filancas gəldi, filan hadisə oldu lağıcda, bunu deyirdilər. Üzeyir Hacıday oldu lağıcda, olub deyil. Mən belə düşünürəm, onlar da elə düşünürdülər, bizim axsaqlarımız da elə düşünürdü. Onlar deyirdilər ki, Leyli Məmədin operasını yazanda, orada deyir ki, Fəryadar Yağal difəqalın zamanlar az rağal gələni indəyən teyiz ayrı salar bülbül biçavrə gülü indəyən. Baxırsan, görürsən ki, orada oxunan burada bundan eyni gəlir. Bax, bunlar hamısı tədricən Azərbaycanın nəyindəndir ki bu? Azərbaycanın qədimliyini göstərir, Azərbaycanın tarixini göstərir, Azərbaycanın mədəniyyətini göstərir, Azərbaycanın ustadlarını göstərir ki, Azərbaycanda belə sənətkarlar olubdur. Azərbaycanı yaşadan bunlardır. Azərbaycanı yaşadan sənətdir, sənətlə yaşayır insanlar. Qullu qibadətdən deyil narazı, işindən özü də xalqı da razı, əzab əziyyət, gəlməz alına, güvənər zəhmətin halal barına. Başı göylərlə deyəcəksə dəxara, şahlar da möhtacı sənətçallara. Buna qədər bunu Cəlaləddin Rumi yazıbdır. Bundan o tərəfi yazıbdır Seyyidəzim Şirvan ki, bunu bizdə deyibdilər əqdəm. Sənəti olmayan deyil adam. Pul çolub getsə dövlətin zaya, gənə sənətdir əldə sərmaya. Baxın, görün xalqın içində sənətlə nə təsir insanlar. Baxın, görün xalqın içində xalq gör sənətə nə tər qiymət verir.
İnsanların nəfsi misdən olsaydı, əlvə düşsəydi, nə düzəldər bunu onunla?
Al qabağın nəfsinin aldatmasının şeytan səni, heç kim aldanmaz yəqin nəfsi ilə şeytan olmasın. Deyirəm ki, məsələn, bu heyvana qarşı bu heyvanı çıxartdı ki, bu bunu yesin. Bu heyvana qarşı bu heyvanı çıxartdı ki, bu bunu yesin. Ancaq görürsən, insan üçün nə çıxartdı Allah? İnsan üçün nə çıxartdı ki, insanı məhv eləsin? İnsan üçün nəfsi çıxartdı. Nəfis insanı məhv edir. Ona görə mislə də nəfis tutmur.
Mütaliə eləməyə vaxtlarda tapırsınız ki, bax, bütün günü bu sənətin, misin, dəmirin içindəsiniz.
İnanırsınız ki, sabah-sabah gəlirim məsələ işə. İndi işlədik ki, mən bir gün işləməsəm, elə bilirəm ki, elə bir 10 il işləmir. Bir nəfər var deyil, mütaliədən söhbət düşdü, taksi şoför idi. O mənə dedi ki, ay hacı, bu qədər, məsələn, bu dükanda, elə səhər axşam dükanda olursan, sən bunları harada oxuyursan, bu mütaliəni harada edirsən,
Nətər, sənin nə vaxtın olur? Sən burdan yorğun çıxırsan, gedirsən. Dedim ki, qardaş, neçə taksi sürürsən? Dedi, 20 idi taksi sürürəm. Dedim ki, indi klientin var, bir adam aparmağa, adamın var, sən aparasan onu. Dedi ki, yox, bir adamın zadın yoxdur. Dedim, indi, bax, fikir ver. 20 il bundan qabaq dedim. Sən maşına bir kitab qoysaydın, onda ki, sənin adamın olmurdu taksi ilə daşımağa. Onda o kitabın bir vərəqini oxusaydın, sən də indi ağlayın müdür.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asmaq olar. Videosu da var. Videonu da izləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Bir daha bayramınız mübarək. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. İndi isə Qafqaz Qovşağı internet tənzimləməsi.